Mwezeshaji mwenzetu, wiki iliyopita tuliangazia mojawapo ya matukio 10 makuu kwenye Agano la Kale, kwenye hadithi ya uumbaji. Leo tutaangazia yanayofuata matatu. La pili, anguko. Tutamuangazia Adamu na Hawa. Somo la Biblia ni Mwanzo 3. Hii ni mojawapo ya sura muhimu zaidi katika Biblia kwa sababu inaelezea umuhimu wa kuja kwa Yesu. Hakikisha unashughulikia mambo yafuatayo: tabia ya shetani yenye hila, mbovu kabisa, na jinsi anavyofanya kazi kwa kujaribu kuangusha ufalme wa Mungu na watu wake. Unaweza kutumia muda na kikundi chako kujadili jinsi huwa anadhihirika katika maisha yao na ya kanisa lao. Mwanzo 3:15 ni mstari muhimu sana kwa kuwa ni unabii wa kwanza katika Biblia kwamba Yesu angekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa maneno mengine, ni tangazo la kwanza la Injili. Pia inathibitisha kwamba shetani ataharibiwa. Jadili jinsi Adamu na Hawa walivyoitikia Mungu alipowakabili. Mungu aliwaadhibu Adamu na Hawa kwa sababu ya kutotii kwao. La tatu, gharika. Tutamuangazia Nuhu. Somo la Biblia, Mwanzo 6-8. Mwanzo 6 mstari wa 5, mstari wa 11-13. Inatuambia kwamba Mungu alikasirishwa sana na jinsi ulimwengu ulivyokuwa waasi, waovu na wafisadi. Kwa sababu hiyo, aliamua kuwakomesha wote wenye mwili. Mwanzo 6 mstari wa 13. Isipokuwa Nuhu, ambaye alikuwa mtu mwadilifu, mkamilifu katika kizazi chake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Hiyo ni katika mstari wa 9 na familia yake. Tafadhali, hakikisha kwamba unafuata yale ambayo Biblia inasema yalitukia na sio baadhi ya hadithi tunazosisikia kuhusu gharika. Kwa mfano, Nuhu alichukua mnyama dume na jike wa kila aina isiyo safi. Lakini tunasahau kwamba katika andiko la mstari wa 2 katika sura ya 7 na mstari wa 3 tunasoma kwamba alichukua pia jozi 7 za wanyama wote walio safi, dume na mke wake, na jozi ya wanyama wasio safi, dume na mwenzake, na ndege wa angani jozi 7, mume na mke. Kulikuwa na wanyama safi ndani zaidi wa kutolewa dhabihu na wa chakula wakati Nuhu na familia yake walikuwa ndani ya safina. Jadili uaminifu na utiifu wa Nuhu. Ilimchukua miaka mingi kujenga safina. Alijenga jinsi Mungu alivyomwagiza kuifanya. Mwanzo 6 mstari wa 22. Biblia ya ESV inasema kwamba safina ingekuwa na urefu wa futi 450, mita 140, upana wa mita 23, na kimo cha mita 14. Hasira ya Mungu kutokana na dhambi ya ulimwengu na adhabu iliyotokea. Kwa kutumia maandiko, hesabu muda walikuwa ndani ya safina. Tukio la 4, agano la Ibrahimu. Tutamuangazia Ibrahimu. Somo la Biblia linatoka kwenye Mwanzo 12 mstari wa 1-4. Hadithi ya Ibrahimu ina idadi ya matukio ambayo yote ni muhimu na unapaswa kuyataja kwa ufupi, ambayo ni wito wa Abrahamu, baadaye aliitwa Ibrahimu. Mwanzo 11 mstari wa 1-9. Abrahamu na Sarai baadaye aliitwa Sara, Mwanzo 11 mstari wa 10 hadi 20. Abramu na Lutu watengana. Mwanzo 13. Abramu aokoa Lutu. Mwanzo 14 mstari wa 1 hadi wa 16. Abramu alibarikiwa na Melkizedeki. Mwanzo 14 mstari wa 17 hadi wa 24. Agano la Mungu na Abramu. Mwanzo 15. Sarai na Hajiri. Mwanzo 16. Kuzaliwa kwa Isaka kuliahidiwa. Mwanzo 17 mstari wa 15 hadi 27 na Mwanzo 18. Ibrahimu anaiombea Sodoma. Mwanzo 18 mstari wa 22 hadi 33. Ibrahimu na Abimeleki. Mwanzo 20. Dhabihu ya Isaka. Mwanzo 22. Uzi unaopitia hadithi hizi unapatikana katika Mwanzo 12 mstari wa 1 hadi 4. Basi Bwana akamwambia Abramu, ondoka katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Nawe uwe baraka. Nitawabariki wakubarikio, naye akudharauye nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abramu akaenda kama Bwana alivyomwambia, na Lutu akaenda pamoja naye. Abramu alikuwa na umri wa miaka 75 alipotoka Harani. Waeleza wanafunzi wako kwamba agano kihalisi ni mkataba. Katika Biblia ni mapatano kati ya Mungu na watu wake, ambamo Mungu hutoa ahadi kwa watu wake na kwa kawaida huhitaji mwenendo fulani kutoka kwao. Katika agano la kale, Mungu alifanya maagano na Nuhu, Ibrahimu na Musa. Katika Mwanzo 12 mstari wa 2 hadi wa 3, tunaona sehemu 7 za agano la Ibrahimu. Kwanza, ahadi ya taifa kubwa kwa njia ya Ibrahimu. 2, baraka za kibinafsi kwa Ibrahimu. 3, jina la Ibrahimu litakuwa kuu. 4, Ibrahimu anapaswa kuwa baraka kwa wengine. 5, baraka zitakuwa juu ya wale wanaombariki Ibrahimu. 6, laana litakuwa juu ya hao wanaomlaani Ibrahimu. 7, mataifa yote ya dunia yatabarikiwa kupitia Ibrahimu. Wanafunzi wako wanahitaji kuona kwamba Israeli ilifanyika taifa kubwa, kwamba Mungu alimbariki Ibrahimu na kulifanya jina lake kuwa kuu, kwamba wale ambao wamefanya urafiki na Israeli wamebarikiwa na wale ambao wamewatesa Israeli wamelaaniwa, na kwamba kupitia kwa Ibrahimu familia zote za dunia zimebarikiwa katika ukombozi uliotolewa katika Kristo.